Πρώτο πρόγραμμα.
Skybird, προς τιμήν των δύο γλάρων και του μικρού Γλαρόπουλου που από νωρίς έπιασαν θέση πλάι στην καμινάδα του Βατικανού χθες, θέση διακεκριμένη, με όλες τις τηλεοράσεις επάνω τους για να χαιρετήσουν πρώτη-πρώτη τον νέο Πάπα της Ρώμης. Το κοσμικό όνομα αυτού, Robert Francis Prevost, τώρα πλέον Λέων, ορθότερα Λίων μεταξύ μας, ο 14ος. Δεν ξέρω γιατί πάντα αλλάζουμε την προφορά των ονομάτων στα δικά μας τα μέτρα, αφού ο ίδιος λέει ότι πλέον είμαι Λίων, ο 14ος. Γιατί πρέπει να το ελληνοποιήσουμε εμείς? Εκείνος βεβαίως που έλαμπε από την Ουάσιγκτον ίσα με το Περού και ακόμα παραπέρα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν γινόταν να μην συμπεριλάβει στη δήλωσή του για τον νέο Πάπα ότι είναι Αμερικανός, και μάλιστα την αγαπημένη του λέξη χρησιμοποίησε λέγοντας «That's great». Εδώ είμαστε με χαλί σήμερα, το πέταγμα του Γλάρου από την κινηματογραφική ταινία Jonathan Livingston Seagull. Είναι ο Neil Diamond που έγραψε την μουσική. Ακούσαμε και το τραγούδι στην αρχή της εκπομπής και αυτό είναι και το χαλί. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που συμμετέχει βεβαίως στην ημέρα της Ευρώπης σήμερα, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρωτοβουλία της ΗΠΑ της Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου Κάγια Κάλλας ετοιμάζεται να ανακοινώσει την εξωτερική ψηφιακή πολιτική της Ενωμένης Ευρώπης. Γι' αυτό δημοσίευσε πρόσφατα και πρόσκληση υποβολής στοιχείων η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Μαΐου. Λεπτομέρειες θα μας πει βεβαίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Βάλια Καϊμάκη. Είναι Παρασκευή σήμερα του Μαΐου του 2025, η ένατη ημέρα, η μέρα κατά την οποία δεν θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο όπως κάθε Παρασκευή λόγω έκτακτων γεγονότων και περιστάσεων. Το προσπαθήσαμε για τον καινούριο Πάπα, αλλά μας είπε ότι δεν μπορεί. Στα δικά μας εδώ ξεχωρίζω δημοσίευμα της Καθημερινής που λέει ότι έκπληξη έχει προκαλέσει εντολή της Εισαγγελίας για εχμαλώτιση των λύκων. Αυτό τον όρο χρησιμοποιεί, στην Πάρνηθα και την μεταφορά τους στην Βόρεια Ελλάδα. Προσπάθησα, αλλά δεν κατάλαβα το γιατί. Οι επιστήμονες πάντως αντίδρουν. Πρόσωπο της ημέρας, βεβαίως ο νέος Πάπας, ο Λέωνο 14ος, και όπως γράφει το τέξτ του Πρόταγκον σήμερα, μετά το Μουντιάλ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Αμερικανοί πήραν και τον Πάπα. Μόνο η Eurovision τους λείπει, να μας απειλήσουν και την κλάβδιά μας. Ανάρτηση της ημέρας από τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη στο X, πρώην Twitter, που γράφει «Συγχαρητήρια στον Πάπα Λίο 14ο, η ηγεσία σας έρχεται σε μια στιγμή που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο μεταξύ λαών και θρησκείων». Ανεπιθύμητο πρόσωπο persona non grata, ο Κύπριος influencer και ευρωβουλευτής Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος θα μεταβεί στη Μόσχα για να παραστεί στους εορτασμούς για την μεγάλη παρέλαση για τα 80χρονα φέτος της ημέρας της νίκης της Ρωσίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεχωρίζω επίσης ακόμα μία ανάρτηση στο X από τον δημοσιογράφο και τακτικό συνεργάτη μας στον καθρέφτη Μανώλη Καλατζή από την Κύπρο, ο οποίος γράφει τα εξής. Ακόμα ένας εξευτελισμός της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα για να επιστρέψουν στην Ουκρανία τα παιδιά που απήχθησαν από τους Ρώσους εισβολής. Εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης του Πούτιν για το παιδομάζωμα αυτό. Από τους 720 μόνο 3 ψήφισαν εναντίον αυτού του ψηφίσματος και μεταξύ τους ήταν οι 4 εκ των 6 Κυπρίων Ευρωβουλευτών. Μόνο ο Μιχάλης Χατζιπαντέλα ψήφισε υπέρ. Το ίδιο τραγική και οι ευρωβουλευτές της Ελλάδας, λέει ο Μανώλης, αλλά τουλάχιστον δεν ψήφισε κανείς εναντίον. Μόλις 24 ώρες πριν ζητούσαμε από τους εταίρους μας να καταδικάσουν την επίσκεψη του Ερντογάν. Σε τέτοιο σημείο ξεφτύλας φτάσαμε, καταλήγει η ανάρτηση του δημοσιογράφου. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 581 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη την 8η Οκτωβρίου του 2023. Μετά την πρωτοφανή σφαγή των τρομοκρατών της Χαμάς σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, έσφαξαν πάνω από 1.300 ανθρώπους και πήραν φεύγοντας περισσότερους από 200 ομήρους. Αρκετοί από τους οποίους είναι ακόμα στα χέρια τους, ζωντανοί ή νεκροί, δεν γνωρίζουμε καλά-καλά. 2 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ράφα, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αποδοκιμάζει και απορρίπτει τα σχέδια του Νετανιάου για εκένωση της Γάζας και μεταφοράς των Παλαιστινίων σε άλλες περιοχές. Τέλος, μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί στο Τελαβίβ ένα μεγάλο πανό που αναρτήθηκε σε φεστιβάλ της Καλιφόρνια κατά του πολέμου που έγραφε «Fuck Israel, Free Palestine», το οποίο και επικροτήθηκε από του βήματος από τον γερουσιαστή Bernie Sanders. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1071η ημέρα του. Τα νεότερα από πληροφορίες που αντλούμε από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι ιδανικά θα ήθελε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών. Εάν η κατάπαυση του πυρός δεν τηρηθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους θα επιβάλλουν περαιτέρω κυρώσεις, έγραψε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι από την άλλη δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου. Πρόσθεσε όμως ότι η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι πραγματικά επιθυμεί την λήξη του πολέμου, ξεκινώντας με μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Πάντως, η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι παραβίασε την αυτοανακηρυγμένη κατάπαυση πυρός από τον Βλάντιμιρ Πούτιν 734 φορές μέσα σε 12 ώρες. Παραβιάζοντας την εκεχηρία, μεταδίδεται ότι οι ρωσικές βόμβες έπληξαν την βορειοανατολική Ουκρανία σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άμαχο. Η Ρωσία πραγματοποίησε 63 επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής. Η Γερμανία ανέφερε ότι ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Βρετανία ανακοίνωσε περαιτέρω κυρώσεις που στοχεύουν τον σκιώδη, όπως λέγεται, στόλο πετρελαιοφόρων της Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιβάλλει κυρώσεις σε έως και 100 δεξαμενόπλια που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά φορτίου αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2024. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε επίσης ότι τα πλοία προκαλούν ζημιές σε κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του Neil Diamond, Skybird, το πουλί του ουρανού, από την κινηματογραφική ταινία Jonathan Livingston Seagull. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι και αυτό από την ίδια ταινία και έχει τίτλο Flight of the Gull, η πτήση του γλάρου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 16 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Με καλεσμένο μου τον Πιέρο Τζανετάκο, δημοσιογράφο εδώ στην ΕΡΤ και αρθρογράφο στο protagon.gr. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας εδώ και στο εξωτερικό που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Πιέρο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά, όπως κάθε φορά.
Και εμένα επίσης. Λοιπόν, τώρα νομίζω το ερώτημα ποιες ειδήσεις ξεχωρίζεις είναι σχεδόν αυτονόητο. Πες μου εσύ τι προτάσεις έτσι σήμερα.
Θέλεις να σε πάω ανατρεπτικά, επειδή ξέρω ότι σου αρέσει η ιστορία.
Αμέ.
9 Μαΐου σήμερα, ναι. Η μέρα της Ευρώπης.
Ναι, το αναφέραμε και αυτό.
8 Μαΐου εχθές. Ναι. Τη μέρα λήξης του Παγκοσμίου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα σε μια έτσι αρκετά σημαντική επέτειο, καθώς είναι τα 80 χρόνια.
Ναι.
Όπως κάθε στρογγυλή επέτειος έχει τη δική της σημασία, αλλά είναι και μια επέτειος που έρχεται εν μέσω μιας πάρα πολύ ταραγμένης γεωπολιτικά και διπλωματικά και γεωστρατηγικά, όπως και να το δει κανένας, παγκόσμιας κατάστασης, που από μόνη της προκαλεί μια συζήτηση για το εάν ο μεταπολεμικός κόσμος που στήθηκε το 1945 με τις αρχές, τις αξίες, τους διεθνείς οργανισμούς, την Ενωμένη Ευρώπη, το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν βρισκόμαστε όντως στις απαρχές ενός νέου τέλους, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, και αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός ότι νομίζω ότι όλη η διεθνής κοινότητα, η Ευρώπη, και η Ουκρανία φυσικά είναι στραμμένοι στον νέο ένικο, όπως κατά κλισέ τον χαρακτηρίζουμε, του Λευκού Οίκου, τον κύριο Τραμπ, και περιμένουμε να δούμε τελικά εάν όλα αυτά που έχει πει τις 100 συν 10 πόσες μέρες είμαστε σήμερα, θα τα κάνει πράγματι πράξη, ανατρέποντας τα δεδομένα που ξέραμε επί δεκαετίες και κυρίως αποσύροντας τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτόν τον ηγεμονικό και προστατευτικό ρόλο που είχε τουλάχιστον απέναντι στην Δύση ευρύτερα. Αυτό... Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κανείς ακόμα, Χρήστο, δεν μπορεί να δώσει μια ακριβή απάντηση για το τι μέλη γενέστε με τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι πάντως και το θέμα που διαβάζουμε σήμερα στο άρθρο σου στο Πρόταγμα για τα 80 χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, η γέννηση και ο θάνατος ενός νέου κόσμου, και θέτεις το ένα ωραίο ερώτημα: πώς φτάσαμε στην εσωστρέφεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το επεκτείνουμε λίγο αυτό το ερώτημα.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Είδαμε ότι όλη η συνθεματολογία, η κεντρική προεκλογική συνθεματολογία του κυρίου Τραμπ ήταν προς το εσωτερικό της Αμερικής, αυτό το περίφημο κίνημα MAGA. Οι επιπτώσεις, νομίζω, Χρήστο, της ύστερης παγκοσμιοποίησης είναι αυτές που, άμα τις βρούμε και τις αναλύσουμε, θα μας οδηγήσουν στα συμπεράσματα που θέλουμε. Είναι αυτή η μεγάλη ευρεία λευκή αμερικανική τάξη, ο λευκός άνδρας, όπως λέγεται, από περίπου 40 έως και 55 ετών, που υπέστη, ας το πούμε έτσι, είχε πολύ αρνητική εις βάρος του επίδραση η εξέλιξη του παγκόσμιου καπιταλισμού και η αποκέντρωση, αν μπορώ να το πούμε, της βιομηχανίας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτομάτως, όταν έχουμε ευρεία στρώματα να πλήττονται από την βιομηχανική και την οικονομική κρίση, άρα αρχίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αναζητούν λύσεις άλλου είδους, να αμφισβητούν τις διεθνείς συνθήκες και τις αρχές, και πάνω σε αυτό πάτησε και ο κύριος Τραμπ, προκειμένου να κερδίσει με πολύ πολύ μεγάλη άνεση τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στην Ευρώπη δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάτι αντίστοιχο. Φυσικά δεν είναι πλειοψηφικά τα ρεύματα, τα εσωστρεφή βέβαια. Πλέον νομίζω ότι καταγράφουν πολύ πολύ πιο ισχυρές δυνάμεις από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Σίγουρα είναι οι αλλεπάλληλες κρίσεις που έπαιξαν το ρόλο τους. Σίγουρα είναι μια, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε απέχθεια, αλλά σίγουρα αποστροφή έναντι των ελίτ, είτε των κρατικών ελίτ, είτε κυρίως, θα σου έλεγα, των γραφειοκρατικής ελίτ των Βρυξελών, έτσι ώστε να δούμε το AfD στη Γερμανία να είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση, να δούμε την κυρία Λεπέν και το Εθνικό Μέτωπο, ανεξαρτήτως αν θα είναι η ίδια, θα ηγηθεί, όπως φαίνεται δεν θα μπορέσει, ή κάποιος άλλος στη διαδοχή της, να διεκδικεί την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο και γενικώς όλο και περισσότερα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κινήματα και κόμματα στο ευρωπαϊκό πεδίο μιλάω, να είναι στραμμένα και προς τον κύριο Τραμπ, και ο κύριος Τραμπ και το δικό του επιτελείο να είναι πολύ ανοιχτοί στο να παράσχουν πολιτική και ενδεχομένως και οικονομική βοήθεια προς αυτά.
Μιας και με πήγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ο ρόλος της Πολωνίας, που σαν να έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο ηγετικών κρατών, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Πώς ερμηνεύεις αυτή την ενδυνάμωση της? Βεβαίως έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι από τους πιο ευρωπαϊστές που μπορεί να υπάρχουν πλέον, αλλά και σαν χώρα έχει αποκτήσει μια δύναμη και την ασκεί, νομίζω.
Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει και την Προεδρία αυτό το εξάμηνο, οπότε αυτομάτως επικοινωνιακά είναι ένα βήμα μπροστά. Όντως ο κύριος Τούσκ, και είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει και σε κορυφαία θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να πω όμως, νομίζω ότι είναι η γεωγραφική θέση, και η γεωγραφία στην ιστορία και στην πολιτική έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά Η Πολωνία αυτή τη στιγμή είναι η μία γραμμή άμυνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και είναι η πρώτη χώρα που, υποδέχτηκε τους πρώτους πρόσφυγες και ακόμα περνάνε από εκείνη.
Ακριβώς. Ιστορικά έχει μία δραματική, θα έλεγα, σχέση με την Ρωσία και την τότε Σοβιετική Ένωση, μια που πάλι επανερχόμαστε στις μέρες του 1945, και θεωρώ ότι θα μπορούσε από μόνη της και ο κύριος Τούσκ, αλλά και συνολικότερα η χώρα, να λειτουργήσει και πολιτικά αλλά κυρίως συμβολικά για το τι μέλλον της Ευρώπης θέλουμε όσον αφορά και το ζήτημα της στρατηγικής αμυντικής αυτονομίας. Τα έχουμε συζητήσει τον τελευταίο καιρό αυτά αρκετά. Ο κύριος Τούσκ μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη είναι από τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους επισπεύδοντες, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, της όλης αυτής διαδικασίας. Η Πολωνία, σαφώς και οι Πολωνοί νιώθουν, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, ότι αποτελούν δυνάμει στόχο της ρωσικής επιθετικότητας, του αναθεωρητισμού του κυρίου Πούτιν. Οπότε όλα αυτά μαζί την καθιστούν στο κέντρο της Ευρώπης. Μία δύναμη, φυσικά όχι από τις ψηλές, από αυτές που είναι πολύ ψηλά στην πυραμίδα, αλλά είναι λίγο πιο κάτω, η οποία όμως εκπέμπει συγκεκριμένα μηνύματα και μπορεί να διαδραματίσει πολύ πολύ διακριτό ρόλο σε όλο αυτό που συζητάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μου έκανε εντύπωση μία είδηση που μας έστειλε ο συνεργάτης μας, ο συνάδελφός μας, ο Μανώλης ο Καλατζής από την Κύπρο, που λέει ότι εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για να επιστρέψουν στην Ουκρανία τα παιδιά που απήχθησαν από τους Ρώσους στον πόλεμο που ακόμα διεξάγεται. Από τους 720 ευρωβουλευτές, μόνο τρεις ψήφισαν εναντίον και ένας ήταν ο γνωστός Φιδίας Παναγιώτου. Ακόμα όμως 166 δεν ψήφισαν μεν, και μεταξύ τους ήταν και 4 εκ των 6 Κυπρίων ευρωβουλευτών. Μόνο ο ένας, ο Χατζιπαντέλα, ψήφισε υπέρ. Το ίδιο και οι δικοί μας ευρωβουλευτές, αλλά τουλάχιστον δεν ψήφισε κανένας τους εναντίον. Αυτό πώς το σχολιάζουμε?
Ναι, είναι ευαίσθητο θέμα. Όπως και αν έχει. Τώρα για την σχέση του κυρίου Φιδία Παναγιώτου με την πολιτική, την ευρωπολιτική και τη διεθνή πολιτική, νομίζω, εντάξει, δεν θα ήθελα τώρα να κάνουμε κάποιο πιο ειδικό σχόλιο. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανείς, είναι και ένα φαινόμενο, αν θέλετε, αυτή η εκλογή. Ναι, και του Instagram, αλλά και της αμφισβήτησης και της υποτίμησης, εγώ θα έλεγα, γενικότερα που έχει πλέον υπάρχει στις κοινωνίες έναντι της πολιτικής αλλά και των πολιτικών. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στην Κύπρο, η οποία, όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, απειλείται εδώ και χρόνια από σοβαρότατα ζητήματα διαφοράς.
Μπορεί να απλωθεί και σε άλλες χώρες, να έρθει και σε εμάς τέτοιο, ή υπάρχουν ήδη μικρά δείγματα?
Υπάρχουν, θα σου έλεγα, μικρά δείγματα. Το ζήσαμε εμείς εδώ πολύ έντονα αυτό με την Χρυσή Αυγή, έτσι, όπως και αν έχει, και με, και με άλλες δυνάμεις του λαϊκισμού. Εντάξει, νομίζω δεν είμαστε τώρα σε αυτό. Δεν είναι η Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι ότι ανεξάρτητο ευρωβουλευτή αυτού του επίπεδου δύσκολα θα εκλέξει τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Τώρα, πάντως, να πούμε ότι με μια τόσο, είναι σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία στο συγκεκριμένο ψήφισμα το οποίο αναφέρθηκες, αλλά ότι υπάρχουν εντός του Ευρωκοινοβουλίου δυνάμεις, από τη στιγμή κιόλας που μιλάμε για ένα περίπου 20-20% είναι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές από λαϊκιστικά και δεξιά έως και ακροδεξιά κόμματα, ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι στραμμένες ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο αντίθετες έναντι της Μόσχας.
Μα γιατί να, γιατί να μην θέλουν να εγκρίνουν ένα ψήφισμα που θα επιτρέπει να επιστραφούν τα παιδιά που απήχθησαν από τους Ρώσους στα μέρη τους? Γιατί να αντιδράσουν σε αυτό? Με ξεπερνάει πραγματικά.
Διότι προφανώς δεν θέλουν να ταχθούν, δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο με την ουσία του πράγματος, αλλά θεωρώ ότι δεν θέλουν να ταχθούν υπέρ της Ουκρανίας σε κανένα από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν.
Ή μάλλον εναντίον της Ρωσίας.
Ή μάλλον εναντίον της Ρωσίας, για να το πούμε καλύτερα.
Έχεις σωστά, κάποιο σχόλιο για την εκλογή του νέου Πάπα?
Δεν το έχω παρακολουθήσει, είναι η αλήθεια. Εγώ αυτό που θέλω να πω Καταρχάς με εντυπωσίασε ότι ήταν Αμερικανός, ένα το κρατούμενο, χωρίς βέβαια να μπορώ να συσχετίσω κάτι με την...
Πανηγυρίζει ο Τραμπ, γελάνε και τα αυτιά του, λένε he's great.
Ναι, βέβαια είδα λίγο αυτά που είπε χθες και την παρουσία του την παρελθοντική, δεν νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τη φιλοσοφία, την πολιτική, την ιδεολογία του κύριου Τραμπ, όπως και αν έχει. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Χρήστο, είναι το πόσο επικοινωνιακό γεγονός, τι αντίκτυπο έχει αυτό το γεγονός παγκοσμίως. Ναι, μεν μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο πιστούς καθολικούς, αλλά είδα ότι και εδώ στη χώρα μας, και αν θέλεις μου έκανε εντύπωση γι' αυτό χθες, έπαιζε όλη μέρα πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων η εκλογή που δεν είχε γίνει ακόμα. Ήμασταν σε αναμονή του περίφημου λευκού καπνού. Βλέπω μία τάση των ανθρώπων γενικώς να στρέφονται πάλι προς αυτό τον συμβολισμό, προς την εικόνα αυτή και το πρωτόκολλο, αυτά τα μεγαλειώδη κτίρια εκεί που βλέπαμε στο Βατικανό, τις στολές, την ελβετική φρουρά με τις σημαίες. Δηλαδή το βλέπω λίγο ως επικοινωνιακό γεγονός και όχι τόσο επί της ουσίας του. Φυσικά ο νέος Πάπας, ο κάθε Πάπας έχει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, τουλάχιστον συμβολικά. Εμείς το ζήσαμε αυτό. Εγώ έτυχε να πάω 2 φορές στη Λέσβο όταν είχε έρθει ο Πάπας Φραγκίσκος για το προσφυγικό. Φυσικά, ξαναλέω, είναι σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής συμβολικές οι όποιες παρεμβάσεις με το όποιο βάρος μπορούν να έχουν στην πραγματική πολιτική.
Μάλιστα. Πιέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά.
Εγώ
καλό
ευχαριστώ.
Σαββατοκύριακο επίσης.
Επίσης.
Γεια χαρά. Ήταν λοιπόν ο Πιέρος Τζανετάκος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγο μετά. Η κλασική μας μινιατούρα. Επίτηδες τη βάζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, τους τίτλους των ειδήσεων, έτσι λίγο για να ηρεμήσουμε λιγάκι, να ηρεμήσετε κι εσείς και προπαντός όμορφα να ηρεμήσουμε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι του Μπέντριχ Σμέτανα με τίτλο «Φθινοπορεινά φύλλα» και στο πιάνο ήταν η πολύ σπουδαία Κατερίνα Κολαρόβα. Και με αυτήν την κλασική μας μινιατούρα, με τον Σμέτανα, θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Μάριος Μπέγκζος. Ομότιμος καθηγητής, πρώην κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μιλήσουμε βεβαίως για την εκλογή του νέου Πάπα της Ρώμης, η πρώτη φορά που το κογκλάβιο των καρδιναλίων επιλέγει ιερέα από την Αμερικανική Ήπειρο. Καλημέρα σας, κύριε Μπέγκζο, καλημέρα.
σας ημέρα και χρόνια πολλά και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθήσατε τη διαδικασία, σας ενδιέφερε καταρχάς?
Πάρα πολύ και μου έκανε εντύπωση, αν θέλετε, το πρώτη λέξη, το μυσταγωγικό κλίμα. Δηλαδή, περιμέναμε τον καπνό, ήρθε ο καπνός. Περιμέναμε κάποιος να βγει να αναγγείλει το όνομα. Και στη συνέχεια και τον ίδιον, να δούμε τη φυσιογνωμία του, ο οποίος βεβαίως μας ανέγνωσε ένα κείμενο στα ιταλικά και προσέθεσε και ένα απόσπασμα στα ισπανικά, εκπροσωπώντας τη Λατινική Αμερική στην οποία φύτεψε, αλλά και, αν θέλετε, τιμώντας τον προαπελθόντα Πάπα Φραγκίσκο που ήταν Αργεντίνος. Υπήρχε μια έτσι μυσταγωγική ατμόσφαιρα, τελετουργική θα έλεγε κανείς, αφόρμητα, και ο κόσμος από κάτω παρακολουθούσε θεωρίετο. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Πάπας χαιρετούσε, αλλά δεν ευλογούσε τα πλήθη. Ενδεχομένως, σε πιο οικείο αυτό να απευθυνθεί.
Οι προηγούμενοι ευλογούσαν?
Δεν είμαι σίγουρος, να σας ξέρω ότι ο Πάπας όταν βγαίνει στον εξώστη ευλογεί, αλλά φαίνεται ίσως επειδή ακόμα δεν είχε αναλάβει καθήκοντα, δεν προέβησε ευλογία. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι χαιρετούσε με έναν δισταγμό ανθρώπινο, με μια συγκίνηση, πολύ συγκρατημένος άνθρωπος, σαν να έβγαινε πρώτη φορά σε μπαλκόν. Και αυτό ήταν ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο. Ένας άνθρωπος σεμνός, σοβαρός. Και είναι Αμερικανός 100% από κάθε άποψη. Έρχεται από τη Βόρεια Αμερική, έχει φυτέψει στη Νότια Αμερική, έχει ρίζες
στο Περού.
Ναι. Λοιπόν, και έχει φυτέψει και στο Βατικανό πολλά χρόνια και ξέρει τους διαδρόμους και τους χειρισμούς της εξουσίας.
Πάντως, οι περισσότεροι καρδινάλοι είναι επιλογή του Πάπα Φραγκίσκου, δηλαδή αυτός όρισε τους περισσότερους από αυτούς και φαίνεται ότι ήξερε καλά να προετοιμάζει το έδαφος. Δεν υπήρχαν έτσι, διαβάζω και τον ξένο τύπο, κυρίως αυτό που ασχολείται με τα θρησκευτικά έτσι ζητήματα, δεν υπήρχαν μέσα στο κογκλάβιο διχογνωμίες μεγάλες.
Μα θα έλεγα, αν με επιτρεπόταν, μια εικόνα ότι ο προαπερθόν Πάπας ήταν Αργεντίνος που αγαπούσε και το ταγκό. Όλη η διαδοχή του ήταν μια κίνηση ταγκό που χορεύαν δύο. Ο ένας ήταν ο απελθόν και ο άλλος είναι ο εκλεγής. Ο οποίος εκλεγής ήταν ο προσωπάρχης του Βατικανού επί Φραγκίσκου. Αυτός που επέλεγε επισκόπους, αυτός που πρότεινε καρδιναλίους. Και επομένως τον ψηφίσανε αυτοί τους οποίους είχε ο ίδιος ψηφίσει. Και αυτή ήταν μια σοφή διαχείριση της ασφαλούς και αθόρυβης διαδοχής του Φραγκίσκου. Που σημαίνει το όραμά του θα συνεχίσει να ζει και θα επιβιώσει σε νέες πια συνθήκες.
Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος βεβαίως είχε πολύ καλές σχέσεις με τον δικό μας τον Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολόμιο, ο οποίος παρέστη βεβαίως και στην κηδεία του, είπε ο Πατριάρχης ότι με τον Πάπα Φραγκίσκο είχαν διαλόγους που αφορούσαν και το μελλοντικό, αν υπάρξει ποτέ, ή τη μελλοντική ένωση των δύο εκκλησιών. Το λέω όσο λαϊκά μπορώ να το πω. Αυτό είναι πάντοτε στο τραπέζι λέγεται κυρίως για να δείξει ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικούς δρόμους πάρει, αλλά συμφωνούμε μεταξύ μας σε πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν η ένωση είναι μια πραγματικότητα ορατή.
Κοιτάξτε, η ένωση μπορεί να είναι de facto, μπορεί να είναι de jure. De jure όχι, δεν τη βλέπω. De facto όμως η ένωση υπάρχει διότι τα ίδια φαγητά τρώμε, την ίδια τηλεόραση βλέπουμε, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Ακόμα πάρα πολλοί ορθόδοξοι είναι σε χώρες ευρωπαϊκές, δυτικές. Δηλαδή η πίστη μας χωρίζει μία διαφορά τρίχας. Και βέβαια, αλλιώς βλέπουμε εμείς τους καθολικούς και αλλιώς οι καθολικοί εμάς ορθοδόξους. Εμείς οι ορθόδοξοι λέμε είμαστε η πιο παλιά εκκλησία, η μόνη γνήσια αποστολική εκκλησία, και οι καθολικοί έκαναν το λάθος, το δογματικό, και αποσύστηκαν. Στους καθολικούς υπάρχει η αντίθετη εικόνα, ότι εκείνη είναι η πιο μεγάλη εκκλησία, από την οποία αποσχίστηκαν κάποια εντός εισαγωγικών κακά παιδιά, άτακτα παιδιά, οι Ορθόδοξοι, στους οποίους περιμένουμε να ξαναγυρίσουν. Και επειδή η Καθολική Εκκλησία έχει αυτή την αίσθηση της καθολικότητάς της, δεν μετέχει επισήμως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Στέλνει μόνο παρατηρητές, σαν να λέει ότι η Εκκλησία είμαστε εμείς, δεν είστε εσείς. Απλά ερχόμαστε, όπως πάμε στον Ελτρό Σταυρό, όπως Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας, έτσι ερχόμαστε και σε εσάς. Λοιπόν, είναι διαφορετική η αντίληψη των μεν από τους δε. Χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση που είδα ότι έγινε στην Αθήνα, νομίζω στο Μουσείο Γουλανδρή, παρισταμένη της πρώην της θέως Προέδρου της Δημοκρατίας.
Κύριε Σακελαροπούλου, ναι.
Ακριβώς. Ο Πατριάρχης μίλησε εκτός χειρογράφου από βήματος, καλωσόρισε τον νέο Πάπα, είπε ότι τον περιμένει να πάει στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και ενδεχομένως να κουβεντιάσουν και για τον πιθανό συνεορτασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση τον προσκάλεσε την 30η Νοεμβρίου του Αγίου Ανδρέα, που είναι η χρονική εορτή της Κωνσταντινούπολης, να την επισκεφθεί επίσημα την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή χειρονομία, φιλική, αδελφική. Και να σας πω ότι η Καθολική Εκκλησία και ο νέος Πάπας μπορεί να παίξει ρόλο σε πολλά επίπεδα. Ένα των οποίων είναι να γεφυρώσει, να κλείσει το χάσμα, για να μην πω τη λέξη σχίσμα, ελληνόφωνων και μη ελληνόφωνων Ορθοδόξων. Σκεφτείτε ότι από τις 15 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι 5 είναι ελληνόφωνες και έχουν κοινή γραμμή στο θέμα της Ουκρανίας και οι άλλες 10 είναι απέναντι, είτε ρητά είτε σιωπηρά. Αυτό το χάσμα πρέπει να κλείσει και μπορεί ο Επίσκοπος Ρώμης να προβεί σε κινήσεις ώστε η Μόσχα και η Κωνσταντινούπολη να ξαναβρεθούν με ευκαιρία μιας επετείου. Δεν ξέρω, το κήρυγμα ειρήνης του νέου, του νέου Πάπα, και ήταν η μόνη λέξη που χρησιμοποίησε, όχι δικαιοσύνη, όχι ισότητα, όχι ελευθερία κλπ. Ειρήνη. Ναι. Αυτή η λέξη ειρήνη είναι κλειδί.
Μακάρι να μπορέσει να επηρεάσει εκείνους οι οποίοι συνεχίζουν τους πολέμους. Μακάρι.
Άνοιξε ένα νέο μέτωπο. Πακιστάν-Ινδία. Δηλαδή δεν φτάνουν τα μέτωπα που υπάρχουν. Ναι. Άρα ο λόγος περί ειρήνης είναι σημαντικός.
Μιλάμε με τον κύριο Μάριο Μπέγζο, κυρίες και κύριοι. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είναι ομότιμος καθηγητής, πρώην κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με την εκλογή του νέου Πάπα της Ρώμης. Οι καθολικοί, κύριε Μπέγζο, τσακώνονται ή αντιδρούνε για τον Πάπα τους? Δηλαδή υπάρχουν καθολικοί που μπορεί να μην τον θέλουν παρά το γεγονός ότι έχει εκλεγεί, ή μπορεί να τον επικρίνουν? Στη δική μας την Εκκλησία έχουμε πολλές διαφορές. Δηλαδή ακούω τον Πατριάρχη της Μόσχας, για παράδειγμα. Στην Κύπρο επίσης εκφράζει άλλη άποψη από την άποψη που έχει ο κύριος Βαρθολομαίος.
Η Καθολική Εκκλησία, θα έλεγα, καμαρώνει και δικαίως ότι έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δηλαδή η Καθολική Εκκλησία είναι συγκεντρωτική. Μία είναι η κεφαλή της εν ουρανό, ο Θεός ο Χριστός, και άλλη μία η κεφαλή της επιγείς, ο Πάπας, ο οποίος αποφασίζει για τους πάντες και τα πάντα. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε αποκεντρωμένοι, έχουμε 15 εκκλησίες, παρότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως πρώτος μεταξύ ίσων προείσταται και συντονίζει, και μας λένε οι Καθολικοί, κοιτάξτε, εσείς δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκους σας γιατί είσαστε αποκεντρωμένοι. Η αλήθεια είναι στη μέση. Ο συγκεντρωτισμός έχει ορισμένα λειτουργικά αποτελέσματα, αλλά έχει και προβλήματα, διότι παραγνωρίζει τις εθνικές ιδιαιτερότητες, τις γλωσσικές, τις εθνικές. Ας πούμε, οι Καθολικοί δεν θα μπορούσαν να έχουν δύο ημερολόγια, πάλι ημερολογίτες και νέο ημερολογίτες. Και μάλιστα σε επίσημους χώρους, όπως είναι το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο, τα Σλαβικά Πατριαρχία ή τα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, βλέπετε τη διαφορά. Εμείς ανεχόμαστε. Εμείς, η αρχή των Ορθοδόξων είναι η ενότης εν τη ποικιλία. Έχουμε ενότητα μέσα στην ποικιλία, στα ουσιώδη.
Ενώ οι καθολικοί
έχουν ενότητα εν πάση σε όλα. Και μάλιστα απαρέγκλητη, θα έλεγα, πειθαρχία.
Λοιπόν,
είναι δύο μοντέλα εκκλησιαστικά. Ο συνδυασμός των δύο θα ήταν το ιδεώδες.
Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο όσον αφορά τα εκκλησιαστικά. Δεν ξέρω, ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι και του παρόντος να το συζητήσουμε. Η Σύρος είναι ένα νησί που πάρα πολλά χρόνια συμβιώνουν οι καθολικοί μαζί με τους ορθοδόξους χριστιανούς. Από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν προβλήματα εκεί πέρα με την καθολική ηγεσία, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό...
Υπήρξε κάποιος εσφαλμένος χειρισμός, ο οποίος εξέθεσε την Εκκλησία ως μειόφιλε. Ο επίσκοπος υπέβαλε την παρέτησή του για να διευκολύνει την όλη εκαθάριση της υποθέσεως. Αυτά είναι ανθρώπινα. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να ισχύει το αντίθετο αυτό που συμβαίνει. Ο θήτης να είναι θύμα και να έχει εμπλακεί εν τη αθότητή του και εν τη αγνία του. Λοιπόν, ας αφήσουμε, εφόσον εκκρεμωτική το θέμα, να λήξει δικαστικός, δικονομικός, εκκλησιαστικός, και εμείς ευχόμαστε αυτά τα πράγματα να μην υπάρχουν καν.
Μάλιστα. Για να σας, για να ξεφορτωθώ, μία δική μου προσωπική έτσι απορία που την κουβαλάω από τα παιδικά μου χρόνια και ίσως είναι και μία ραδιοφωνική εξομολόγηση αυτή. Είστε λοιπόν ο πνευματικός μου αυτή τη στιγμή. Αλλά γεννήθηκα και μεγάλος όπως πάρα πολλοί άλλοι στο εξωτερικό, στην Αφρική εγώ, στην τότε Ροδεσία, τώρα Ζιμπάμπουε, η εκπαίδευση εκεί ήταν κλασικά αγγλική και βεβαίως μας πηγαίναν σε αγγλικανική εκκλησία, μία σε αγγλικανική εκκλησία, μία σε καθολική, και κάποτε πηγαίναμε και στη μία εκκλησία που υπήρχε στην πρωτεύουσα του Σόλσμπουρι, που ήταν του Αγίου Γεωργίου. Εμένα ως παιδί μου άρεσε πάρα πολύ η λειτουργία στην καθολική εκκλησία και την προτιμούσα. Στη δική μας την εκκλησία υπήρχαν πράγματα που σαν παιδί με φόβιζαν. Δηλαδή, όταν ήταν να προσκυνήσω την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έπεφτε το στόμα μου επάνω στον δράκο τον καταραμένο. Οπότε σαν παιδί είχα αυτό το τραύμα. Πειράζει κάποιος να πηγαίνει και να ανάβει και ένα κερί σε μια άλλη εκκλησία χριστιανική και να κάνει μια προσευχή εκεί?
Εγώ θα έλεγα επιβάλλεται. Θα σας πω το εξής. 10 χρόνια λόγω σπουδών έζησα στη Γερμανία. Και την Κυριακή, αν υπήρχε βέβαια Ορθόδοξη Εκκλησία ή εάν λειτουργούσε Ορθόδοξος ιερωμένος σε κάποιο ναό, πήγαινα. Εάν δεν υπήρχε και είχα την ανάγκη να εκκλησιαστώ, προτιμούσα μια καθολική εκκλησία από μια ευαγγελική. Γιατί? Διότι μου θύμιζε η σπονδυλική της στήλη, η μυστηριακή, Ευαγγέλιο, αναγνώσματα, ευχαριστία, κήρυγμα, είναι Ορθόδοξη. Είναι δικιά μας. Καταλάβατε. Ενώ στους Ευαγγελικούς ήταν σαν να παρακολουθούσαν μια ηθοπλαστική διάλεξη. Δεν με συγκινούσε. Το να πηγαίνει κανείς σε διάφορους ναούς διαφόρων δογμάτων είναι, θα έλεγα, ένα δείγμα ενότητας. Και μάλιστα υπάρχει ένας όρος στην εκκλησιαστική ορολογία που λέγεται η λεγόμενη ευχαριστιακή φιλοξενία. Ναι. Δηλαδή, φιλοξενούμεθα ευχαριστιακώς σε διάφορες ενορίες και ναούς, χωρίς να καταλήγουμε το δικό μας. Και είναι πάρα πολύ καλό, φιλικό και αδελφικό. Λοιπόν, ξέρετε, ο διάλογος των εκκλησιών είναι στη βάση και όχι στην κορυφή.
Επίσης, βρίσκω στην καθολική εκκλησία και ένα βολικό, ας το πω έτσι, μυστήριο. Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά μου αρέσει. Είναι το θέμα της εξομολόγησης. Στη δική μας την εκκλησία είσαι πρόσωπο, με τον πνευματικό, με τον ιερέα, με όποιον είναι. Στην καθολική εκκλησία δεν σε βλέπει καθόλου. Δηλαδή, είναι απλώς φωνή, ακούγεται. Εσείς τι προτιμάτε και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Γιατί επελέγει από τη μία περίπτωση να είναι πρόσωπο με πρόσωπο και από την άλλη περίπτωση να... δεν πειράζει, δεν θέλω να σε βλέπω, διότι θέλω απλώς να ακούω?
Να σας πω, αυτό είναι εθιμικό, διότι και σε εμάς εξαρτάται από τον εξομολόγο. Μπορεί να σε έχει απέναντί του, μπορεί να είναι δίπλα σου και ανάμεσά σου ένα καντήλι και ένας σταυρωμένος. Εξαρτάται πώς ο ίδιος εκλαμβάνει και ποια στοιχεία εξωτερικά ενισχύουν την σχέση εμπιστοσύνης, εχημήθειας και οικειότητας. Αυτό μετράει.
Μάλιστα.
Υπάρχει η παράδοση η νομική να διασφαλίζεται το απόρριτο της εξομολογήσεως χωρίς να ξέρει ο εξομολόγος ποιος εξομολογείται και χωρίς να διστάζει ο εξομολογούμενος να πει τα αμαρτήματά του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπέγκζο και σας ευχαριστώ και για την εξομολόγηση.
Σας ευχαριστώ μια λεπτομέρεια. Η αρχαία εκκλησία είχε εξομολόγηση δημοσία παρακαλώ ενώπιον όλης της κοινότητος και όχι ιδιωτική. Και γι' αυτό για να πάμε να κοινωνήσουμε αγαπήσουμε αλλήλους και ασπαζόντουσαν ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν, έχει σημασία η δημόσια εξομολόγηση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Μάριος Μπέγκζος, ομότιμος καθηγητής, πρώην κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλήσαμε για την εκλογή του νέου Πάπα της Ρώμης και για άλλα πολλά. Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά πριν από τις 11 και είναι η ώρα για το ένθετό μας για τα social media. Η Βαγιούλα μας γέννησε ειδήσεις σήμερα και το παίρνουν πολλά δελτία από ό,τι καταλαβαίνω. Μέρα της Ευρώπης είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρωτοβουλία της ΗΠΑ της εκπροσώπου και αντιπροέδρου Κάγια Κάλλας ετοιμάζεται να ανακοινώσει την εξωτερική ψηφιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής στοιχείων η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Μαΐου. Η Βάλια θα μας πει λεπτομέρειες τώρα. Καλημέρα Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ευρώπη, να το πούμε και αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνεις ξεκινάει από τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ σε Ευρώπη, Κίνα και σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων.
Γιατί, πώς επηρεάζει αυτό?
Επηρεάζει πάρα πολύ γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες, κυρίως σε δύο τομείς. Πρώτος είναι τα social media, τα δικά μας, και δεύτερο είναι οι υπηρεσίες cloud, όπου η Ευρώπη είναι πλήρως εξαρτούμενη από τις αμερικανικές εταιρείες στους δύο αυτούς τομείς. Και ας πούμε στις υποδομές, έχουμε και ευρωπαϊκές εταιρείες που μπορούν να κάνουν υποδομές. Έχουμε την Ericsson, ας πούμε, που είναι ένας γίγαντος παγκόσμιος και μπορεί να φτιάξει υποδομές. Στα social media όμως έχουμε τίποτα που να είναι ευρωπαϊκό, τίποτα, μηδέν, zero. Δηλαδή, αυτή η ανησυχία, το τονίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι μπλέξαμε λίγο στα δίχτυα της παγκοσμιοποίησης και ξεχάσαμε ότι όλα αυτά δεν είναι απλώς παγκόσμια, είναι αμερικανικά που γίνανε παγκόσμια. Έτσι λοιπόν η Κάγια Κάλλας, η κυρία Κάλλας θέλει να κάνει μια ευρωπαϊκή πολιτική την οποία θα ανακοινώσει αν όλα πάνε καλά στις 4 Ιουνίου και τώρα έχει ανοίξει η δημόσια διαβούλευση για να μαζευτούν στοιχεία, απόψεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη στην απεξάρτησή της κατά κάποιο τρόπο. Το έγγραφο αυτό ονομάζεται εξωτερική ψηφιακή εξωτερική πολιτική για την Ευρώπη.
Μάλιστα. Τώρα, τι ακριβώς, δεν θα βάλουμε τα άρθρα, αλλά όταν μιλάμε για ψηφιακή πολιτική θα ήθελα λίγο παραπάνω να το καταλάβουν και οι απλοί άνθρωποι που μας ακούνε και εγώ μέσα σε αυτούς. Δηλαδή η ψηφιακή πολιτική, τι θα υπάρχουν οδηγίες, θα υπάρχουν πράγματα...
Εννοείς για την ψηφιακή πολιτική γενικά ή για τη διεθνή ψηφιακή πολιτική?
Όχι, για την εξωτερική ψηφιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα δούνε πώς μπορεί η Ευρώπη, η ιδέα είναι να δούμε πώς μπορούμε ως περιφερειακή δύναμη να μεγαλώσουμε τουλάχιστον στα κομμάτια που μπορούμε. Για παράδειγμα, με τα AI factories που φτιάχνονται και τα έχουμε κουβεντιάσει πολύ που θα έχει και στην Ελλάδα ένα, θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε ίσως και άλλα στο εξωτερικό και να λειτουργήσουμε και εμείς ως παγκόσμια δύναμη, ως παγκόσμιος παίκτης στο χώρο της τεχνολογίας. τώρα είμαστε χαμηλά, δεν είμαστε δυνατός παίκτης. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι να φτιάξουμε συμμαχίες, να δούμε και τις ισορροπίες, ας πούμε, γιατί εντάξει, θα τα πάμε καλύτερα με την Κίνα, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε και να φύγουμε από το άρμα, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών και να προσδεθούμε στο τεχνολογικό άρμα της Κίνας. Άρα αυτά, αν αντί για τη γεωπολιτική σκακέρα το δεις ως τεχνολογική σκακέρα, η γεωπολιτική της τεχνολογίας γίνεται πάρα πολύ σημαντική σήμερα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι καινούργιες έννοιες που σιγά σιγά όλοι προσπαθούμε να τις κατανοήσουμε, έτσι. Ναι. Δεν είναι... Αλλά ναι, φάνηκε λοιπόν ότι με ένα εμπορικό, με την κατάρρευση, ας πούμε, του συστήματος διεθνών ανταλλαγών όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα, θα πρέπει στην τεχνολογία να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος.
Μάλιστα. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν παρακολούθησες καθόλου Πάπα.
Βέβαια. Ήμουνα συνδεδεμένη, γιατί μου σφύριξαν από την Ευρώπη, μια που ήταν η μέρα της Ευρώπης, μου σφύριξαν ότι βγήκε ο Πάπας και μπήκα λοιπόν γρήγορα και κάθισα και περίμενα μια ώρα να δω ποιος θα είναι. Αμερικανός ο Πάπας, βέβαια. Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό κουβεντιάζει σήμερα, παρόλο που είναι η μέρα της Ευρώπης και περιμέναμε Ευρωπαίο Πάπα. Διάδοχος του Φραγκίσκου, όπως φαίνεται, ο ίδιος τον είχε επιλέξει. Θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Για να πλώσουμε και το χαλάκι μας τώρα, έτσι για να κάνουμε έτσι μια περίληψη των όσων είπαμε σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής βεβαίως ήταν για την εκλογή του νέου Πάπα, του Λέοντα, του Πάπα Λίο, του 14ου. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μη φύγετε, ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS της επικαιρότητας και εμείς θα επιστρέψουμε πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός, από Δευτέρα και από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον καλεσμένο ή την καλεσμένη της Παρασκευής. Θα σας αφήσουμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί και είναι το τραγούδι «Άλμπατρος» και είναι... Το έχουμε τώρα από τον Σοκράτη Μάλαμα, νομίζω. Λοιπόν, απολαύστε το. Ξεκινήσαμε με τα Γλαρόπουλα που ήταν στην Καμινάδα, την στιγμή ακριβώς που βγήκε ο Λευκός Καπνός και κλείνουμε τώρα με αυτά τα πολύ ελεύθερα πουλιά, τα Άλμπατρος.
Την ώρα να περνάνε πιανούνε τα άλμπατρος πουλιά της θάλασσας τρανά που ράθυμασαν